dhaggeeffattoota keenya koreen hojiirraa wajjistuu addawaawi yookaan ihaadeeg eega marii gamaagamaa guyyaa 17 geggeesse booda ibsa baase irratti marii kaleessa abukaatoof ogeessa seeraa ibsaa gammada akkasumas immoo yuunivarsitii iist finlaand irraa barataa dooktorummaa kaseeraa huseen turaa waliin geggeessine kutaa lammataa itti fufna.
Ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee uummataa hin deebiin hafan hundumaa fi ihaadeeg itti gaafatamaadha keessumaa hoogganoonni olaanoon jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessumaa hoogganoo olaanaan jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e. Kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera? Seerri maal jedha?
Itti gaafatamummaa yeroo jedhamu kana adda baasanii qaamonni rakkoo qaban yookaan namoonni rakkoo qaban akka gaafataman gochuu osoo hin ta'in walii galatti hundi keenya itti gaafatamnaa kan jedhu waan fakkaatudha. Itti gaafatamummaan sun waan bu'aa hordofsiisu kan fakkaatu miti.
Obbo Huseenoo maal jetta kanarratti?
Itti gaafatamummaa akka walii galaatitti fudhatamu seera keessatti fudhatama hin qabu. Dhugumaan itti gaafatamummaa fudhatan yoo ta'e eenyutu itti gaafatama? Fakkeenyaaf muummichi ministeeraati yookaan ammoo humna raayyaa ittisa biyyaa kana namoota naannoo Oromiyaa keessatti seeraan ala ajjeefaman kan waggoota 27 darbe kana keessatti hidhamaa ajjeefamaa ture kan seeraan ala qabeenya irraa buqqifamee badhitti darbame kana hundaaf eenyutu itti gaafatama? Sana booda hoo maaltu ta'a ka jedhu wanti ifaan taa'e hin jiru. Itti gaafatamnaa jedhanii kan isaan dubbatanii fi ammallee numa wajjin jiraadha abdii nurraan kutatinaa jedhaniitu uummata sossobuudhaaf waan yaalannatti fakkaata. Sanaan alatti yoo dhuguma itti gaafatamummaa kan fudhatan taate namni itti gaafatamu qaamni itti gaafatamu aangoo gadhiisee seerattis dhiyaachuu qaba jechuudha. Kanaan alatti yakki mootummaan suni uummata keenya irratti raawwate baay'eedha ija seeraatiin yoo ilaallu. Fakkeenyaaf raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessa lixee osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin gaafatin osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin dadhabin akkaataa adeemsa heeraa fi seeraa cabsuun Oromiyaa keessa lixuudhaan uummata keenya mirga isaa gaafatu ajjeesaa ukkaamsaa akka ture beekamaadha. Isa kanaaf ammoo fakkeenyaaf muummichi ministeeraa itti gaafatamaadha qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa waan hoogganuuf. Itti gaafatamummaa kana hin fudhata yoo ta'e muummichi ministeeraa fi kaabineen isaa aangoorraa bu'aniitti seeratti dhiyaachuu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo qaamoleen mootummaa kanneen biroo kanneen akka paarlaamaa kanneen akka manneen murtii fi manneen sirreessaa keessattuu naannoo federaalaa jiran kan uummata keenya irratti akka karaa adda addaatiin dalagan seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu ilaalcha jedhuun qaba ija seeraatiin.
Ibsuma sana keessatti tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamee dubbatame tokko karaa cufuun hin danda'amu. Miidiyaaleen uummataaf ka mootummaa tamsaasawwan uummata walitti buusu dabarsuu hin danda'ani kanneen qeesaanirraa buqqaan deebisnee dhaabna. Kana boodas akka hin buqqaanee fi irratti hojjenna. Uummata Itoophiyaa caalaatti tajaajiluudhaa fi manneen hojii dhaabbatoonni gadhaabuuf deemnu ni jira. Wanneen kanaaf kana fakkaatan kan jiran kana gaaffii uummanni gaafataa ture Oromiyaa keessattis haa ta'u naannolee biraa keessatti gaaffii uummanni dhiyeessaa ture wajjin wal bira qabdanii yeroo laaltan deebiidhaa kun mee maal jettu
obboleessa? Waanuma wallee wayiiti ibsichi. Hiriira bahuu dhorkuu wanti jedhu kun amma waan seeraan fudhatama qabu miti. Hiriira bahuun mirga tamsaasa miidiyaalee adda addaa uummata walitti buusan jechuudhaan kan isaanis sunis jeneraal godhaniitti akka waliigalaatti ibsan malee tamsaasa kamtu uummata walitti buusa yookaan immoo sagantaa kamtu rakkina qaba jedhanii addatti kan isaan qabatanii ba'anii jiru. Miidiyaawwan tokko tokko jedhan malee kan isaan jechaa jiran dan OBN faa ta'uu danda'a. Miidiyaa naannoo Amaaraas ta'uu danda'a. Miidiyaawwan kun amma tokko sagalee uummataa dhageessisuu jalqabanii jiru. Sagalee uummataa dhageessisuu kana isa ittiin ukkaamsan yoo ta'e malee waan isaan uummata walitti buusan jedhanii kan isaan dhiyeessuu danda'a waan jiru natti fakkaatu. Buqqaatota deebisanii dhaabuu waan jedhu kun irratti hanga ammaatti dhaabbileen federaalaa yookaan mootummaan federaalaas waan hojjetan hin qaban karuma hundaatiin wanti gurguddaa hojjetamaa kan jiru. Ibsuma yoo ta'e malee qabatamaadhaan lafarratti wanti hojjetamaa ture hin jiru. Wal'aadha kan.
Mee amma immoo gara obbo Huseen Turaatti hin deebi'a.
Wantoota wal'aa waa baay'ee arginaa. Gama tokkoon uummataaf waadaa kan galu yoo ta'u gara biraatiin ammoo uummata irratti deebisee waraana kan banuuf dhaadatu fakkaata mootummaani. Wantoonni silaa sirreeffamuu qaban fakkeenyaaf qaamolee mootummaa yookaan dhaabbilee dura jiran irra deebi'anii hundeessuu waan jedhu sana irratti rakkoolee jiran kanneen akka raayyaa ittisa biyyaatiin walqabatu olaantummaa wayyaanee dhiisuudhaan bifa heerri mootummaa keessattuu keewwanni 87 jedhuun akkaataa sabaa fi sablammoota hunda hirmaachiseen hooggantoonni raayyaa ittisa biyya kanaa irra deebi'anii akka hunda'an gochuun gaariidha. Akkuma amma argaa turre ummanni naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee badhetti miidhamaa ture. Mootummaan federaalaa gargaarsa ofii gochuu osoo irra jiru gargaarsuma mootummaan naannoo Oromiyaa gochuuf yaalu ukkaamsutu ture. Teleekoominikeeshiniin gargaarsa karaa saniin akka hin godhamne dorguun isaa ni yaadatama. Ummata buqqa'e kana mootummaan akka mootummaatitti quqsiisuu qabaa, deeggaruu qabaa, yoo fi dadhabe gargaarsa biyya alaatii gaafachuu qaba ture. Kana malees namoota yakka kanarratti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaan akka rakkoon akkasiisuun deebi'ee hin mudanne gochuudhaaf hojjechuudhaaf mootummaan dirqama qaba. Wanti kun hanga ammaatti hin hojjetamne uftura kan hojjechuuf yaadan yoo ta'e barbaachisaadha. Raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessatti uummata keenya goolaa jiru kana baasuu qabu.
Mee asirratti obbo Huseen, uummanni waraanni federaalaa ajjeecha nurratti geggeessaa jira ka jedhudha ka dubbatamu Oromiyaa keessa bal'inaan. Fakkeenyaaf yoo naannoo daangaa Somaalee fudhannee raayyaan ittisaa, poolisiin federaalaa, liyyu poolisii wajjin ta'uudhaanii miidhaa nurra geessisaa jira. Fakkeenyaaf tarkaanfiin kan yeroo darbee calanqootti fudhatame humna federaalaatiin ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Bakka adda addaa mooraalee barnootaa keessa ammoo humna federaalaatu qubatee jira. Humni kun barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Barnoonni hin jiru jedhaa jiru. Gama biraatiin garuu muummichi ministeraa raayyaa ittisaa humna waraanaa sana galateeffatanii jiru. Yoo dhugumatti gaaffii ummataatiif deebii murteessaa kennina jedhamee ka dubbatame sun hojiirra olaa ka jiru ta'e akkamitti kun wal simata?
Kuni dhugumatti wal faallessa. Wanni isaan amma jedhaa jiranii fi wanni seeruma isaan tumatanirra jiru haalaan kan wal faallessudha. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessa seenuudhaaf akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatitti aangoowwan mootummaa naannoleetiif kennamte mootummaan federaalaa kabajuu qaba. Akkasumas mootummaan naannolees aangoo mootummaa federaalaa kabajuu qabu. Waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kana yoo ilaallu akkamitti hundaa'uu qaba jalqabuma kan jedhus heera mootummaa irra taa'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kun sabaa fi sablammoota hundarraa walitti baba'ee kan gurmaa'u yoo ta'u dhaaba siyaasaa kamii irraayyuu bilisa ta'ee uummata hunda qixa laaluu akka qabu heeraan tumamee jira jechuudha. Gidduu lixuus yoo barbaachise haala lamaan gidduu lixuu akka danda'u heera mootummaa biyya sanii irra ni hubanna. Inni tokkoffaan akkaataa keewwata 51 keewwata 14 mootummaan naannoo yoo nagaa fi tasgabbii naannoo san keessa jiru eegsisuu dadhabe humna isaati ol ta'e waamichaa fi heeyyama mootummaa naannoo Oromiyaatiin seenuu ni danda'a. Kunis akka hin taane ibsa dhiyoo kana mootummaan naannoo Oromiyaa karaa pirezidaantii Lammaa Magarsaatiin kenneen akka dhageenyetti namni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaatti affeere akka hin jirre dubbatanii jiru. Kanaaf mootummaa federaalaa galateeffachuun mataan isaa akka ilaalcha kiyyaatitti madaa ummataa irratti soogidda firfirsuudha seeraan ala.
Yuunivarsiitii Iist Fiinlaand irraa barataa seeraa ka doktorummaa obbo Huseen Turaa, akkasumas immoo Finfinnee irraa abukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammada, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.